příběh marnotratného syna. A tak bych se rád aspoň trošku podělil o to, jak ke mně skrze tento příběh Pán Bůh mluví. Je zapsán v Lukášově evangeliu v 16. kapitole a budu číst od 11. verše. My jsme loni, vlastně už loni, u nás ve Frýdku Místku probírali takovou sérii kázání, kterou jsem nazval formativní příběhy, tedy příběhy, které nějakým způsobem formují nás nebo formují život, ukazují něco důležitého o životě nás a o našem vztahu k Pánu Bohu. A když jsme došli k Novému zákonu, tak jsem jednoznačně vybral tento příběh, že to je takový nejznámější a nejzásadnější příběh, který k nám Pán Bůh mluví. Tak Pán Ježíš říká, řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil a odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři. Prasata česky, že to tak zní lépe. Ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt. A já tu hynu hladem. Vstanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem vůči nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho z tvých nádeníků. I vstál a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem vůči nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. On však rozkázal svým učedníkům. Přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na jeho nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte je. Hodujte a buďte veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na pole. Když se vracel, byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil své jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On, tedy otec, mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Tak to je známý, mimořádně krásný příběh. Možná jste někteří z vás, uděláme nějaký průzkumek malý, kdo z vás jste viděl obraz Rembrandtův Návrat ztraceného syna někdy na nějaké reprodukci? Tak jedna, dva, tři, čtyři. Tak. Kdybyste ostatní chtěli, tak je to v Petrohradské ermitáži, nestojí to moc tam zaletět na půl dne. A tam najdete právě obraz Ztracený syn od Rembrandta. A je to strašně zajímavý obraz. Kdo nechcete letět do té ermitáže, tak stačí stát jenom Rembrandt, Ztracený syn do Google a vyjde vám 1000 obrazů na tohle téma. A tam je právě vyobrazen ten ztracený syn, jak se vrací. Katolický kněz, žel tedy zemřelý Henry Nouwen, napsal celou knihu, která se jmenuje Návrat ztraceného syna. A ten jeho ta jeho kniha vznikla tak, že právě odjel do Petrohradské ermitáže, tedy do něco takového jako poustevna, to člověk by si přál takovou poustevničku mít, jako je ermitáž. A tam se posadil před ten obraz a strávil před tím obrazem celý den, od rána do večera, a sledoval, jak pomaličku se ten stín a zase světlo slunce přechází celým tím obrazem. Vzbudil velkou pozornost hlídek ruských, kteří ho chtěli chvilku jako i zatknout, ale pak to dopadlo dobře. A napsal knihu Návrat ztraceného syna, ve které právě popisuje, že během toho, jak tam seděl celý den před tím obrazem a díval se na ty postavy, tak si postupně uvědomoval a poznával se v každé z těch postav. A tak i my se možná poznáme v těch postavách, a pro zjednodušení vyberu jenom ty dva syny, ten starší a mladší syn. Tak je to příběh o dvou synech. A ti synové nám znázorňují nás samotné a ten otec znázorňuje Pána Boha. A hned na počátku vidíme zvláštní jev, který vy rodiče znáte velmi dobře, že máte dvě děti, třeba dva syny, dvě dcery, syna, dceru, nebo třeba někteří i vnoučata. Vychováváte úplně stejně a oba jsou úplně jiní. Jsou ve stejném prostředí, ale přesto jsou úplně odlišní. A Pán Ježíš vkládá do výchovného snažení Boha Otce dva syny. A oba synové se nepovedli. Jeden jako druhý. Jeden byl opojen svobodou, a druhý byl zase spoután jakousi vnitřní nesvobodou. A my bychom si přáli poznat toho třetího dobrého syna, který bude tak akorát něco mezi. Ale ten není přítomen. Pán Bůh ho nezmiňuje, Pán Ježíš ho nezmiňuje. A mám za to, že proto, že takový syn neexistuje. Že neexistuje optimální syn Boží. Že každý z nás nějak jakoby oscilujeme mezi těmi dvěmi extrémy, toho staršího nebo toho mladšího syna. Každý z nás se v určitý okamžik podobáme víc tomu mladšímu nebo tomu staršímu. A každý z nás se Pánu Bohu buď to vzdahujeme, opojení svobodou, že Pána Boha nepotřebujeme, anebo jsme naopak spoutáni nějakou vnitřní nesvobodou. A určitě známe takové typy. Vzpomínám si, když jsem byl ještě učitelem na střední průmyslové škole stavební, tak jsem se tam seznámil s některými žáky a byli tam i někteří žáci jako věřící. Tak jsem se ptal, kam chodí do kostela. Oni mi říkali, no, my chodíme do svatému Tomáškovi, to pravdík zná, že Tomáška v Brně. A
Říká, kam tam chodíte? No my tam proti je hospoda, my chodíme do té hospody během mši. Říkám, proč tam chodíte? A ten důvod mě fascinoval. Říká, no my se díváme na ty černoprdelníky, jak vycházejí z kostela. A tak jsem tam jednou s nimi dokonce v té hospodě byl. A oni opravdu koukali u okna a teďka sledovali. Tam je moje matka, tam je můj otec. No vidíš, je to, jak se tváří, jak ty šklbený obličeje mají. Měli takové představy o svých rodičích, jakože to jsou ti svázaní, ti lepší, když to oni jsou ti svobodní. U toho piva tam byla kozel, tam čepovali. A to oni se cítili jako ti mladší synové, ti košatí lidé, kteří si umí užít života, kteří nepotřebují chodit do toho kostela. Či máme tu dva syny a tady je pro nás asi důležitá otázka, komu jsme teďka podobní, jestli tomu staršímu nebo mladšímu. A mám za to, že možná každý den jsme trošku jinde, v jiné poloze, možná každou hodinu, možná každou minutu. No a teďka tam je fascinující to, že Pán Bůh dal oběma těm synům svobodu. Jeden se uchytil, jeden žil s otcem a druhý udělal věc, která pro Židy byla naprosto nevídaná, nechal se dopředu vyplatit, jako kdyby přišel za tím otcem, řekl mu, hele otce, časem zemřeš, tak už mi dej ten podíl dopředu. Neskutečná drzost, neslýchaná. Ale Pán Ježíš tento příběh vypráví, jako by chtěl naznačit, a ne naznačit, ukázat na to, že Pán Bůh dal každému člověku svobodu, která je až nebezpečná. Takovou, kterou bychom možná my rodiče ani nechtěli dát. Ale Pán Bůh tu svobodu každému z nás, jak tady sedíme, včetně mě, dává. Tam je zvláštní, že Pán Ježíš tam neříká, že ten otec začal tomu synovi říkat, neblázni, neodcházej. Jasný, tady je tvůj podíl, máš pravdu, brzo umřu, jdi. Jsi svobodný. A nechal toho syna jít. To je asi něco, co je pro rodiče zejména strašně těžký. V určitou chvíli života dát dětem svobodu. Mám za to, že to je i něco těžkého pro Pána Boha, že nám dává svobodu. Že, tak jako staročeský, ale hezky řečeno, že šetří naší svobody. Váží si naší svobody. Jakoby se Pán Bůh vzdal své vlastní svobody v tom, že on může všechno, může nás třeba i násilím přitáhnout. Pán Bůh se toho vzdává a nechává člověkovi jeho svobodu a jeho rozhodování. Musíš se teď rozhodnout. A nemáš před sebou jiné cesty než dvě cesty. Buď to se mnou, nebo beze mě. Musíš se rozhodnout. Je to jako těžký, myslím, pro každého člověka tuto svobodu unést. Ale Pán Bůh nás pouští, ať si žijeme, jak chceme. A tady je další otázka, kterou si my můžeme nad tím podobenství dát, a to je, jakou cestou jsme se vydali. Kterým směrem jsme se vydali? Od Pána Boha nebo naopak zpět? No a teďka tam máme ten příběh, že ten syn žil, užíval si, čteme tam takové jako hezky, rozmařilým životem, tak si tam každý dosaďme, co je nám blízké. Máme u nás ve sboru takového syna, který si opravdu dokázal užít života. Vydělal, myslím, tak asi 1,5 milionu díky bitcoinům a dneska umývá zase nádoby, protože těch 1,5 milionu dokázal ve svých 18 letech, nebo 16, ne, už měl auto, takže 18, utratit. Já to prostě nechápu. Ale prostě on to dokázal opravdu rozmařilým životem užít. Na Facebooku jsem viděl, jak jezdí nějakým super autem, jak ho tam někde rozmlátí, jak tam s děvčaty. Opravdu jako takový krásný, typický příklad marnotratného syna. A říkám, dneska umývá opět nádobí.
A ten syn se dostal do situace, kdy mi bylo tak zle, že tam čeme, že i ty slupky od prasat toužil jako jíst a ani na ně neměl. A najednou v mysli jakoby přišla vzpomínka na otce. To je zajímavý moment. Jak kdyby každému z nás Pán Bůh dal do mysli vzpomínku na Boha, na nebe. Máme to v knize Kazatel napsáno, že Pán Bůh každému dal touhu po věčnosti. A ten syn tu touhu nějak jako získal. A jenom si ji uvědomil. Bylo by mi líp, kdyby byl jenom u otce obyčejným nějakým služebníkem. Měl tam nádoby u otce. Bude mi líp, než tady u těch prasat. A rozhodl se, že se vrátí. A teď tam máme až takový dojemný popis toho návratu. Totiž to, že ten otec ho tam čeká. A to je zase příklad jako nás, že Pán Bůh na nás čeká. Čeká na to, až se k němu vrátíme. Tam je zajímavé, že to není tak, že by Pán Bůh nám podlézal. Není tam popis toho, že by Pán Bůh čekal před tím nevěstincem, kdy ten můj syn se vyřádí a tak už ti to stačí, ještě ne, tak běž ještě do té hospody. Už si to, ne, ještě ne. Ne, Pán Bůh čeká pěkně před svým domem. Čeká, až se ten člověk vrátí nějakou dlouhou cestou zpět. A návraty k Pánu Bohu někdy bývají i dlouhé. Pán Bůh čeká na to, co se nazývá v Bibli pokání, že člověk lituje svých hříchů. A zřejmě ten syn začal nějak litovat toho, že se až příliš spustil, že se příliš rozjel. Že si příliš užil svobody a že nešetřil ani peníze, že nepřemýšlel o zadních kolečkách. A čteme tam to, že když on se vrací, tak jako otec na něj čeká. Jakoby mu už vyšel pár kroků vstříc. A co to znamená čeká? Když přijdete do modlitevní církve bázecké v Chrudimi, kterou když ještě za dob komunistů projektoval můj tatínek, tak je tam zvláštní takový obraz kříže, jehož to horizontální břevno je delší než to vertikální. Takový zvláštní kříž. Mně se ten kříž vždycky líbil velice, protože mi připomíná rozpřeženou náruč. Právě to čekání Boží a ta touha Boží po člověku je v tom, že Pán Bůh poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby zemřel za naše hříchy, jak hezky dodává apoštol Jan, aby zemřel ještě v době, kdy jsme byli hříšní. Ještě v době, kdy neví, jestli každý z nás se budeme vracet zpět, ale přesto za nás umírá, abychom se k němu mohli vrátit. Tam je i takový moment v tom podobenství, kdy Pán Ježíš říká, že ten otec mu dokonce běžel vstříc. Možná, kdybych byl já tím otcem, tak bych si počkal, až teda ten syn konečně ke mně dojde. Až si předeme klekle a řekne, tati, fakt jsem to zkazil. Ale tady v tom podobenství, jakoby Pán Bůh udělá něco úplně jiného. Naopak, až trapným způsobem běží tomu synovi vstříc. Tak se můžeme představit, jak ten otec, starověký otec jde v tom v té dlouhé robě, možná už měl svůj věk a teďka tam tak jako všel, jak pobíhá, možná je mu vidět, kdo ví kam, a ale běží ke svému synovi, protože má radost z toho, že ho vidí. A právě si myslím, že to, že Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus, jako Boží syn za naše hříchy zemřel, tak je to obraz toho, že Pán Bůh nás opravdu má rád a opravdu u nás stojí. A opravdu má radost každého, kdo se vrací zpět. A přeju každému z nás právě ten návrat zpět. Kolikrát člověk udělá takovou cestu toho mladšího syna, třeba krátkou, jednodenní, týdenní, měsíční, roční. A pak se vrací zpět. A uvědomí si, že mu je vlastně u Otce nejlíp. U Pána Boha nejlíp. Ovšem, na toho syna tam nečeká jenom otcovská náruč, ale doslova ho tam nečeká bratronová náruč. Je tam teďka ten příběh toho staršího syna, který radost vůbec nemá. Naopak je zjevně hodně naštvaný. Přijde mu zřejmě, že ten mladší syn k tomu radostnému návratu přišel příliš lacině. Zatímco ten mladší syn byl opojen tou svobodou, tak starší byl spoután jakousi vnitřní nesvobodou povinností k Pánu Bohu. Povinností vůči otci. Zřejmě si ten syn neuvědomoval, ten starší syn neuvědomoval hodnotu svého synovství. Je to zřejmě obraz právě těch, kteří v podstatě moc od Pána Boha zase tak neodpadli. Těch, kteří od malička se držili Pána Boha. Kteří od malička poslouchali Pána Boha, modlili se. Chodívali do společenství. Prošli třeba v naší církvi besídkou, dorostem, mládeží. A najednou je tady někdo, kdo nově uvěřil a kolem něho se tancují členové sboru čtveráčka a já tady zůstávám sám. Tam je zvláštní to, že ten starší syn se nedokázal radovat z toho, že je otcovým dítětem, že patří do té rodiny slavného otce. Že je dědicem. Že, jak ten otec mu říká, všechno, co je moje, je i tvoje. Zřejmě ten starší syn neměl ani odvahu si prostě vzít z toho stáda svého otce nějaký dobytče a upéct ho a posedět a radovat se se svými přáteli. Zřejmě se cítil tak spoután těmi různými povinnostmi, že jako se neodvážil nic takového udělat. A nakonec z toho vyplnul pocit naštvanosti a nespravedlnosti. Máme takové dvě polohy a my se můžeme ptát, jak to dopadlo. Tady bych si dovolil pustit fantazii na špacír jako přítel dobrých konců. Tak ten příběh končí tím, co čteme, že se ten mladší syn navrátí. Ty návraty k víře, k Pánu Bohu, to vyznání hříchů a návrat Pánu Bohu bývá vždycky krásný a dojemný. To, že když se člověk projde tou zkušeností hříchu a pozná, že může žít i novým životem, jiným životem, je něco strašně velkého a silného. A co ten starší syn? Zkusme si představit, že i ten starší syn prožil velký návrat. najednou po tom krátkém otcově kázání mu možná všechno došlo. Najednou si uvědomil, že je slavný syn, že je syn velkého otce. Najednou si i ten církevník, i ten, jak to ti moji žáci říkali, černoprdelník, uvědomí, že není černoprdelník, že je něco víc, že je Boží dítě. Že je někdo, komu Pán Bůh dal vnitřní svobodu, vnitřní znešenost, vnitřní krásu, právě tím, že i jemu odpustil hříchy. Možná, že ten starší syn si uvědomil, že ten jeho postoj je úplně špatný a poklekl taky před otce a vyznal, Pane Bože, já jsem to úplně pokazil. Já jsem přestoval mít rád svého mladšího bráchu. Já se toužím vrátit zpět. A to je taky velký návrat. Sice se možná odehraje někde v srdci, ne nějakou oklikou přes různý svět, ale je to obrovský a velký návrat. Dnes si vzpomínám na příběh jednoho muže, o kterém ani nevím, jestli dneska žije nebo ne. Byl to Američan, jmenoval se Bob. Byl to takový, já jsem se s ním seznámil jako s mužem, takovým bělovlasým, krásným, s bílým knírem. A on vyprávěl svůj příběh návratu, když mu bylo prýž tak zhruba 40 let. Do té doby byl oddaným Božím služebníkem. Kázal, vyučoval, vedl děti, vychoval své děti k velmi zbožnému životu. Snažil se pracovat i pro utečence. Často ti utečenci žili u něj doma, nějaké dokázal aklimatizovat na americké prostředí. A byl si toho velmi vědom, toho, že je dobrým křesťanem a že něco velkého do toho svého života dává. A pak popisoval chvíli, kdy jednou seděl doma a nejenom jako kdyby svůj život uviděl v širší perspektivě. Nejenom si uvědomil Boží lásku, tu velikost Boží lásky a jeho život a jeho skutky, který si velmi do té doby vážil. A on to byl muž takový jako veselý a bodrý, tak snad vás neurazím, když popíšu přesně, jak on popsal tu okamžik. On říkal, připadal jsem si, jak kdyby Pán Bůh vzal všechny ty moje velké zásluhy, takhle je stáhl a zmačkal do malé kuličky, pak tu malou kuličku dal mezi dva prsty, udělal z toho ještě menší kuličku a tu malou kuličku nacpal do zadečku mravence a ta kulička se v zadečku mravence válala jako brok v sudu. To se mi hrozně líbilo, takové přirovnání. Uvědomil si, že všechny jeho dosavadní zásluhy, které si cítil před Pánem Bohem, že má, vlastně za nic nestojí. Že mnohem víc je Boží láska a Boží odpuštění. Pak žil dál v podstatě úplně stejným životem. Naposledy, když jsem právě s tím mluvil, tak zrovna spal ve stanu na své zahradě, protože v manželské posteli spali další dva utečenci. Ale jeho motiv životní byl úplně jiný. Byl to motiv člověka, který i přesto, že dlouho žil jako křesťan, se znovu v půlce svého života, v bodu zralosti, znovu setkal s Boží láskou. Takže tu máme dva syny, staršího a mladšího. Je tu otázka, kdo jsme my, kde se poznáváme my, kde jsme my, kde se nacházíme. A nemusím říkat, že každému z nás přeju, abychom se ocitli v té Boží náručí. Amen.